kungs, mēs nepārtrauksim slavēt Tev, Dievs, lai mūsu sirds deg gaišāk priekš Tevis, kungs, un lai balss nekad neapstājas Tevi slavēt, Tev teikt, kungs, jo vienīgais Tu esi cienīgs saņemt visu slavu, visu godu, kungs, nemitīgi, nemitīgi, kungs, mēs slavējam, ka mēs varam pievienoties Teviem eņģeļu pūļiem, kas slavē Tev nemitīgi dienām un naktīm, kungs, un mēs slavējam Tevi, un mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi labs, ka Tu esi uzticams, ka Tu esi klātesošs, un neviens nav Tev līdzīgs, nav neviens, un nekur nav tāds Dievs kā Tu, mūsu kungs, mūsu ķēniņš, mīlošais, glābjošais, piedodošais, mēs slavējam Tevi, un Tu gaidi mūs, un Tu meklē mūs, un Tu sauc mūs, jo Tu mīli līdz galam. Un mēs pateicamies, Dievs, ka Tev ir savs plāns priekš katru no mums. Perfekts plāns mūsu dzīvēm. Un ka Tu ieved mūs tajā, soli pa solim. Un ka mēs varam dzīvot ar Tev dienu no dienas kopā ar savu tētiņu, ar savu kungu, ar savu glābēju, ar savu vislabāko draugu. Un mēs slavējam Tevi. Tās mēs slavējam Tev, mēs pateicamies, ka Tu esi klātesošs un ka Tu esi klātesošs katram no mums un katrā dzīves dienā un katrā situācijā. Paldies, Dievs, ka Tu esi tas, kas meklē mūs, kas sauc mūs, kas gaida mūs, ka Tu esi īsts Tēvs, ka Tu tā mūs mīli kā neviens, ka Tu tā pazīsti mūs kā neviens, Dievs, un mēs apzināmies, ka Tu esi mums vajadzīgs vairāk par visu, pēc kā mūsu sirds ilgojas un kāro, Dievs, Tu esi visaugstākā. Visaugstākā vērtība, Dievs, visaugstākais mērķis, Kungs, un mēs vēlamies Tev, Dievs, mēs vēlamies būt kopā ar Tevi. Mēs vēlamies būt Tavā sirdī, un ka Tu esi mūsu sirdīs. Mēs lūdzam Tev, Svētais Gars, ka jebkas, kas traucē mums satikties ar Tevi pilnā mērā, lai tas aiziet no mums, lai tas tiek paņemts nost, Kungs, ka nav nekāds šķēršļi, lai mēs satiktos ar Tevi, lai mēs piedzīvotu Tevi, Tavu tuvumu, Tavu klātbūtni, Tavu labumu, Dievs. Paldies, ka Tu esi tik neaptveram labs, Kungs. Ka Tu tik ļoti izlēji savu žēlstību un labumu pār zemi, pār katru cilvēku, Dievs, arī pār tiem, kas Tev nemeklē, arī pār tiem, kas ir aizgriezušies no Tevis, Dievs, Tu esi tik labs, Tu esi tik žēlīgs, Tu meklē, Kungs, Tu aicini, Tu sauc. Paldies, ka Tu gribi būt ar mums katrā dienā, katrā mirklī. Arī tagad, Dievs, paldies, ka Tu esi šeit mūsu vidū, caur Svēto Garu, ka Tu šeit darbojies, ka Tu aizskar mūsu sirds, ka Tu atdar tās, Dievs, ka var plūst Tavu mīlestību. No Tavas sirds uz mūsu sirdīm un otrādi, no mūsu uz Tevi, Kungs, mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi un mēs gribam būt ar Tevi vairāk, tuvāk, ciešāk un dziļāk, Kungs. Palīdz mums iesakņoties Tevī, Svētais.
Tevi gaidu es šodien. tave, mēs varam uzvarēt. Ar tavu spēku, Dievs, mēs varam uzvarēt. Mēs varam uzvarēt, mēs varam uzvarēt. Ar tavu spēku, Dievs, mēs varam uzvarēt. Oh, 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 mēs varam uzvarēt. Cīņas lauka vidu atrodos Vienīgi uzvaras domas man Drūvas ir pilnas un es cīnīšos Pretinieks novada aizviens
Visi mēs
varam uzvarēt. varam uzvarēt.